Unang mga hari, kabanata 18. At nangyari, pagkaraan na maraming araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias sa 3rd year na nagsasabi, "Ikaw ay umaon, pakita ka kay Akab, at ako'y magpapaulan sa lupa." At si Elias ay umaon na pakita kay Akab, at ang kagutom ay malala sa Samaria. At tinawag ni Akab si Abadias na siyang katiwala sa bahay. Si Abadias nga ay natatakot na mainam sa Panginoon, sapagkat nangyari nang ihiwalay ni Jezabel ang mga propeta ng Panginoon, na kumuha si Abadias ng 100 propeta at ikinubli na 50 sa isang yunggib, at pinakain sila ng tinapay at tubig. At sinabi ni Akab kay Abadias, "Lakarin mo ang lupain hanggang sa lahat ng mga bukal ng tubig, at hanggang sa lahat ng mga batis. Marahil tayo'y makasusumpong ng damo, at maililigtas nating buhay ang mga kabayo at mga mula, upang huwag tayong mawalan ng lahat na hayop." Sa gayoy, pinaghati nila ang lupain sa gitna nila upang lakarin. Si Akab ay lumakad ng kanyang sarili sa 100, at si Abadias ay lumakad sa kanyang sarili sa 100. At samantalang si Abadias ay nasa 100, narito, nasa lubong siya ni Elias, at nakilala niya siya, at nagpatira pa, at nagsabi, "Di ba ikaw ang Panginoon kong si Elias?" At siya'y sumagot sa kanya, "Ako nga, ikaw ay umaon, saysayin mo sa iyong Panginoon." Narito, si Elias ay nandito, at kanyang sinabi, "Sa ano ako nagkasala na iyong ibibigay ang iyong lingkod sa kamay ni Akab upang patayin ako? Buhay ang Panginoon mong Diyos, walang bansa o kaharian man na hindi pinagpaghanapan sa iyo ng aking Panginoon." At pagka kanilang sinasabi, sila'y wala rito, kanyang pinasusumpa ang kaharian at bansa na hindi kinasusumpungan sa iyo. At ngayon inyong sinasabi, "Ikaw ay umaon, saysayin mo sa iyong Panginoon." Narito, si Elias ay nandito. At mangyayari, pagkahiwalay ko sa iyo na dadaling ka ng Espiritu ng Panginoon sa hindi ko nalalaman, na anupat pagka ako'y pumaroon at isinaysay ko kay Akab, at ikaw ay hindi niya nasumpungan, papatayin niya ako. Ngunit akong iyong lingkod ay natatakot sa Panginoon mula sa aking pagkabinata. Hindi ba nasasaysay sa aking Panginoon kung ano ang aking ginawa nang patayin si Jezabel ang mga propeta ng Panginoon? Kung paanong nagkubli ako ng 100 sa mga propeta ng Panginoon, na 50 sa isang yunggib, at pinakain ko sila ng tinapay at tubig? At ngayon iyong sinasabi, ikaw ay umaon, saysayin mo sa iyong Panginoon. Narito, si Elias ay nandito, at papatayin niya ako. At sinabi ni Elias, "Buhay ang Panginoon ng mahukbo." nasa harap niya ay nakatayo ako, ako'y walang salang pakikita sa kanya ngayon. Sa gayoy, yumaon si Abadias upang salubungin si Akab at sinaysay sa kanya, at si Akab ay yumaon upang salubungin si Elias. At nangyari, nang makita ni Akab si Elias, na sinabi ni Akab sa kanya, "Di ba ikaw ang mambabagabag sa Israel?" At siya'y sumagot, "Hindi ko binabagabag ang Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama. Sa inyong pagkapabaya ng mga utos ng Panginoon, at ikaw ay sumunod kay Baal. Ngayon nga'y magsugo ka, at pisanin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Karmelo, at ang mga propeta ni Baal na 450, at ang mga propeta ni Asera na 400, na nagsikain sa dulang ni Jezabel." Sa gayoy, nagsugo si Akab sa lahat ng mga anak ni Israel, at pinisan ang mga propeta sa bundok ng Karmelo. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, "Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita." Nang magkagayoy, sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka. At pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka at katayin, at ilagay sa ibabaw ng kahoy, at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy, at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, "Mabuti ang pagkasabi." At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Magsipili kayo ng 1 baka sa ganang inyo, at inyong ihandang una, sapagat kayo'y marami, at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim." At kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila, at kanilang inihanda, at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghaliang tapat, na nagsisipagsabi, "O Baal, dinggin mo kami." Ngunit walang tinig o sino mang sumagot. At sila'y nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa. At nangyari, nang kinatanghali ang tapat, na biniro sila ni Elias at sinabi, "Sumigaw kayo ng malakas, sapagkat siya ay Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi, o nasa paglalakbay, o marahil siya'y natutulog at marapat gisingin." At sila'y nagsisigaw ng malakas, at sila'y nagsipagudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat. hanggang sa bumulawak ang dugo sa kanila at nangyari ng makaraan ang kinatanghaliang tapat na sila'y nanghula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon. Ngunit wala kahit tinig, ni sino mang sumagot, ni sino mang makinig. At sinabi ni Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At ang buong bayan ay lumapit sa kanya, at kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. At kumuha si Elias ng 18 bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na sa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating, na sinasabi, "Israel ang magiging iyong pangalan." At sa pamamagitan ng mga bato ay kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana na ang laki ay kasisidlan ng 2 takal na binhi at kanyang inilagay ang kahoy na maayos at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy at kanyang sinabi, "Punuin ninyo ang 4 na tapaya ng tubig at ibuhos ninyo sa handog na susunugin at sa kahoy." At kanyang sinabi, "Gawin ninyong 2" at kanilang ginawang 2. At kanyang sinabi, "Gawin ninyong 3" at kanilang ginawang 3. At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana, at kanyang pinuno naman ng tubig ang hukay. At nangyari, sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit, at nagsabi, "O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw, na Panginoon, ay Diyos at iyong pinanumbalik ang kanilang puso. Nang magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay, at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa, at kanilang sinabi, "Ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos." At sinabi ni Elias sa kanila, "Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag makatanan ang sinuman sa kanila." At kanilang dinakip sila, at sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng Sison, at pinatay roon. At sinabi ni Elias kay Akab, "Ikaw ay umahon, kumain ka at uminom ka, sapagkat may hugong ng kasaganaan ng ulan." Sa gayoy, umahon si Akab upang kumain at uminom. At si Elias ay umahon sa taluktok ng Karmelo. At siya'y yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. At kanyang sinabi sa kanyang lingkod, "Umahong ka ngayon, tumingin ka sa dakong dagat, At siya'y umahon at tumingin at nagsabi, walang anumang bagay at kanyang sinabi, yumaong ka uling makapito at nangyari sa ikapito na kanyang sinabi, narito, may bumangong isang ulap sa dagat na kasing liit ng kamay ng isang lalaki at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, sabihin mo kay Akab, ihanda mo ang iyong karo at ikaw ay lumusong baka ka mapigil ng ulan. At nangyari, pagkaraan ng sandali, na ang langit ay nagdilim sa alapaap at hangin, at nagkaroon ng malakas na ulan, at si Akab ay sumakay, at naparoon sa Jezreel, at ang kamay ng Panginoon ay nasa kay Elias, at kanyang binigkisan ang kanyang mga balakang, at tumakbong nagpauna kay Akab sa pasukan ng Jezreel.